გამოეხმაურებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 4-წლიანი ომის დაწყების 25 წლისთავს. კედოს შევესდებით გავარკვიოთ, რამდენად არის მყარი მშვიდობა სამ სუბიექტიან ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. რამდენად არის მყარი საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შემუშავებული ეს სამშვიდობო მოწესრიგების მოდელი. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაალ გოგსაძე, თუმცა ვიდრე სტუმართან გადავიდოდე, გაგაცნობთ ჩვენი კოლეგის გორდანა კნეზევიჩის მიერ დღეს გამოქვეყნებული სტატიის შინაარსი. იგი 25 წლის წინ სარაევოში გამავალ გაზეთ ოსლო ბოჟდენიეს რედაქტორად მუშაობდა. აი, რას წერს ჩემი კოლეგა გორდანა კნეზევიჩი. არასოდეს დამავიწყდება 1992 წლის 6 აპრილი. იმ დროს ქალაქის ცენტრში ვიყავი პარლამენტის წინ, სადაც მრავალრიცხოვანი მშვიდობიანი დემონსტრაცია მიმდინარეობდა. უეცრად გაისრა სროლის ხმა და ხალხი ინსტინქტურად გაიფანტა. სროლის შედეგად იმ დღეს ორი ქალი დაიღუპა, ერთ-ერთი სტუდენტი სიადა დილბეროვიჩი, როგორც გაიყვა სნაიპერის მიერ ნასრულმა ტყვიამ შეიწირა. სოლაკი წარმოებდა სასტუმრო ჰოლიდეინიდან, სადაც რადოვან კარაჯიჩის ხელმძღვანელობით მოქმედ სერბიის დემოკრატიულ პარტიას საკუთარი მებრძოლები ყავდა განთავსებული. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დაიღუპა კიდევ ერთი ქალი, ოლგა სუკაიკი, ამ ორი ქალის სახელი ქვია სარაევოში მდებარე მილიასკაზე გადებულ ხიდს, რომელსაც ყოველი წლის 7 აპრილს ყვავილებით ამკობენ. ეს გახლართ ამუნარიდი ჩემი კოლეგის გორდანა კნეზევიჩის წერილიდან. აქვე ვიტყვით, რომ სარაევოს ალყა 1992 წლის აპრილიდან 1996 წლის თებერვლამდე გრძელდებოდა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი ალყა, რომელიც შეც ყოფილა რომელიმე თანამედროვე დედაქალაქი გახვეული. ალყამ, რომელშიც ყავდათ მოქცეული ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქი, ბოსნიას სერბთა და იუგოსლავიის სახალხო არმიის შენერთებს 1924 დღე გასტანა დაიღუპა 11,551 ადამიანი, მათ შორის 643 ბავშვი. დეიტონის შეთანხმების შედეგად დაიწყო სამშვიდობო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ეს სახელმწიფო ახლა სამ სუბიექტიანი ფედერაცია. შეკითხვით კი გადავალ ზაზა გოგსაძესთან. ბატონო ზაზა, საგამშვიდობისა, თქვენ გაეროს მისიაში მოგიწევთ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ყოფნა ომის შემდეგ. როდის დაიწყო ეს, რა მისია იყო?
საკოლხანე უკვე იყო გასული ამ დეიტონის ხელშეკრულებიდან. ეს იყო 2002 წლები, თუ არ ვცდები, კი ეგრე იყო, 2002 წლები, ერთი წლის მეორე ნახევარი და შემდეგ 2002 წლის მთლიანად 2002 წელიც იქ გავატარე. შემდეგ გაეროს მისია დაიხურა, იქ შემოვიდა მის ნაცვლად ევროკავშირის მისია და მეც დავრუნდი თბილისში.
რა დაგამახსოვრდათ, რა ვითარება იყო
მაშინ უკვე ჩემ დროს?
იქ სამშვიდობო მანდატიც მოქმედებდა ხო ზაზა ამ
პერიოდში? ამ პერიოდში ხა ჩვენი ძირითადი ფუნქცია, გაეროს დამკვირვებლების ძირითადი ფუნქცია იყო, რომ ყურადღება მიგვექცია სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობისთვის. თუ როგორ მუშაობდნენ ისინი ახალ პირობებში, სხვადასხვაგვარად, ბოსნია არის ძალიან სპეციფიური ქვეყანა, სადაც აი ეს ინსტიტუციებს, სახელმწიფო ინსტიტუციებს გარკვეული თავისებურებები, თუ ხდება სტრუქტურა, სტრუქტურიზაცია არის ძალიან თავისებური, რაც იწვევს გარკვეულ სირთულეებს. აი მაგალითად, რო აგიხსნათ,
სამი სუბიექტი, სამი ერის წარმომადგენლები,
სამი ან ორი სუბიექტი და უშოთ სამი სუბიექტის წარმომადგენლობა იქ ნაკლებად არის მთლიანად რაღაც გარკვეულ ცალკეულ რეგიონებში. მე მოღვაწეობ მომიხთა რესპუბლიკა სერბსკაში. რესპუბლიკა სერბსკა არის ხორვატიის მიმდებარე ტერიტორია, აი სერბიის, ხა შეიძლება გეოგრაფიულად შეცდომა დავუშვა, რა რუკა აქ არა გვა. და იქიდან დაახლოებით აქ ცხოვრობს მილიონი სერბი. მოდი დიდი რაოდენობა თვითონ რესპუბლიკა სერბსკა, ასე ქვია ამ ბოსნიის შემადგენელ ნაწილს, 95-16% დასახლება არის სერბული დასახლება. ამიტომ აქ ძირითადად თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ სერბები. მაგრამ მე ასევე ვფარავდი აი მაგალითად ტრავნიკის რეგიონს, რომელშიც უკვე მოღვაწეობდნენ ბოსნიელები და ხორვატები. აქ უკვე შერეული სისტემა იყო ინსტიტუციების. აი მაგალითად პოლიციის შეფათ ინიშნებოდა ორი ეროვნების წარმომადგენელი, ხორვატი და ბოსნიელი. მათ შორის უნდა ყოფილიყო კონსენსუსი. თუ კონსენსუსი არ იყო, ესე იგი თითო ერთპიროვნულ ვინმე რომელიმე ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას პოლიციის უფროსი დაუშვათ ვერ იღებდა. ასევე იყო სხვა ინსტიტუციებშიც, აი იმ ადგილებში, სადაც ხორვატების მოსახლეობა საკმაოდ დიდი პროცენტული
რაოდენობით. ერთ-ერთი ანდაზა გამახსენდა ახლა ბატონო ზაზა, ქართული ანდაზა. ერთ ქარქაში ორი ხმალი არ შეიძლება რომ ჩაიდოს. ამ შემთხვევაში დეიტონის შეთანხმება შესაძლებელი გახადა ის, რაც ქართულ ზეპირ სიტყვიერებაში შეუძლებელია.
მაგრამ იცით რა, რო გითხრათ რომ ახლა ეს ძალიან ეფექტური იყო, რაღაც ამას არაეფექტურობაც ახლდა ბუნებრივია თან და მაგრამ სხვა გამოსავალი იმ პერიოდში ალბათ არ იყო. და ერთი მხრივ ესე იყო და მეორე მხრივ რაღაც საინტერესოც იყო, რომ აი ასეთი მართვით მივიდა ეს ქვეყანა მშვიდობამდე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ეს ქვეყანა ერთ-ერთი განვითარებული და აყვავებული ქვეყანა იქნება. მე აქ ძალიან მეგობრობდი შესაძლოა ბოსნიის ელჩთან და მან რამოდენიმეჯერ დამპადიჟა მე თავიანთი აი ეკონომიკური მიღწევების გამოფენაზე და პრეზენტაციაზე და ძალიან ვისიამოვნე რაც იქნება.
ბანუსაც აი ხა ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიაში ვართ და ქართული სამსახური ემეზობლება მეზობლად არის ზუსტად სამხრეთ სლავურ სამსახურთან. სანამ თქვენთან საუბრისთვის მომემზადე ვიცხადია, გარკვეული კონსულტაციები მქონდა ჩემ კოლეგებთან. თქვენ გამოთქვით ეს ოპტიმიზმი, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა იქნება მშვიდობიანი და წარმატებული ქვეყანა, თუმცა თვითონ ბალკანეთში ფიქრობენ, რომ სწორედ სერბების ფაქტორმა შეიძლება ძირი გამოუთხაროს მშვიდობას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ცოტა ხნის წინ იყო სუბტატ რესპუბლიკას პკასში, სადაც თქვენ მოგიწიათ სამშვიდობო მისიით ყოფნა, რეფერენდუმი, რომელსაც ჰქონდა არაერთგვარი გამოძახილი, რომელიც სახიფათოდაც კი ჩაითვალა ევროკავშირში და მოდი რადიო მსმენელებს მოახსენოთ ჩვენ რადიოში გასული ერთი საარქივო რეპორტაჟი სწორედ აი რესპუბლიკა სპკაში ჩატარებულ რეფერენდუმთან დაკავშირებით და მე განვაგზავნოთ საუბარი.
ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბებით დასახლებული ავტონომიური ერთეულის რესპუბლიკა სპკას ლიდერი მილორად დოდიკი სახელმწიფო პროკურატურაში მას შემდეგ დაიბარეს, რაც მან უგულებელ ხო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. დოდიკს სამსახურში მოწმის სტატუსი მიენიჭა. საქმე ეხება 25 სექტემბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელიც რეგიონში 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადებას ეხებოდა. ეს საკითხი, სახელმწიფო დღესასწაულის თარიღი, რეგიონში დიდ დაპირისპირებას იწვევს. ბოსნიელმა სერბებმა სერბი ხალხის რესპუბლიკა 1992 წლის 9 იანვარს გამოაცხადეს, როდესაც ბოსნია ჯერ კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენელი ნაწილი იყო. რეფერენდუმზე ამ დღესასწაულის საკითხის გატანას ეწინააღმდეგებოდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მცხოვრები ხორვატები და მუსლიმები, რომლებიც ისეთი თარიღის გამოცხადებას უჭერდნენ მხარს, რომელიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შემავალ ფედერალურ სუბიექტებს აერთიანებთ. პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტის მომხრე იყო ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელმაც არაკონსტიტუციურად მიიჩნია რეფერენდუმის ჩატარება, რადგან მისი გადაწყვეტილებით ის დისკრიმინაციული იქნებოდა სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. თუმცა, დოდიკმა სასამართლოს გადაწყვეტილება არაფრად ჩააგდო და ის 25 სექტემბერს მაინც ჩაატარა. კენჭისხრის შედეგები რეფერენდუმის კომისიის თავმჯდომარემ სინიშა კარანმა გამოაცხადა.
რეფერენდუმის შეკითხვაზე გსურთ თუ არა, რომ 9 იანვარი რესპუბლიკა სპრსკაში გამოცხადდეს ეროვნულ დღესასწაულად, პასუხი დიახ აირჩია ამომრჩევლების 99.8%-მა.
რეფერენდუმის ჩატარება არ ჩატარების საკითხი მნიშვნელოვანი იყო ცხადი არამხოლოდ იმის გამო, წავა თუ არა სამსახურში რესპუბლიკა სპრსკას მოსახლეობა 9 იანვარს. იურისტები და პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ ამ რეფერენდუმს ერთგვარი ფარული დღის წესრი გიაქვს და ის ძირს უთხრის დეიტონის შეთანხმების შედეგად წარმოქმნილ ძალთა თანაფარდობას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. მათი აზრით, ეს რეფერენდუმი არის პირველი ნაბიჯი, საბოლოო მიზანი კი რესპუბლიკას სპრსკას გამოყოფაა ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან.
აი ბანუ ზაზა, ჩვენ ერთად მოვისმენთ ჩემი კოლეგის ნიკო ნერგაძის მიერ შაშან სექტემბერში მომზადებული ეს სიუჟეტი. მოკლედ, სახეზე ერთგვარი მცდელობა რესპუბლიკას პკას მიერ, რათა ამ რეფერენდუმის კვალობაზე შემდეგ, ასე ვთქვათ, უფრო შორს წავიდეს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვისაც კი იბრძოლოს. მოკლედ, სერბული ფაქტორი, ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე მუსიკალური პაუზა. გაცემა დაბკურების ზოლში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენსავე სტუდიაში, პრაღის სავე სტუდიაში ჩვენ შეკითხვეს პასუხობს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში საზა გოგსაძე. მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგრძობ საუბარს.
One to a hundred, multiplied by you. It all looks great, it all looks cool. Healthy children go to school with others in love. My son loves too. On the surface or in the distance, it's all the same. Life from me today.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა გაცემა დაკვირვების ზოლი ეთერში. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას და ჩემთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაზა გოგსაძე, რომელიც 2001 წელს ზუსტად ბოსნია ჰერცეგოვინაში იმყოფებოდა გაეროს სპეციალური მისიის შემადგენლობაში და კარგად იცის როგორც ამ კონფლიქტის ანატომია, ისე ის სამშვიდობო პროცესი, რაც დეიტონის შეთანხმებამ მოიტანა. ბატონო ზაზა, რამდენად სწორი მოდელი იქნა შერჩეული და შეგვიძლია თუ არა გარკვეული კორელაცია მოახდინოთ ბოლოში არსებულ კონფლიქტს?
იცით რა არის ხა ამას, აი თვითონ იგივე რესპუბლიკა სერბსკას მაგალითს თუ ავიღებთ, არაფერი საერთო საქართველოსთან არ აქვს. თვითონ იუგოსლავიის პერიოდიც რო ავიღოთ, რესპუბლიკა სერბსკაში აბსოლუტური უმრავლესობა ბოსნიის სახელმწიფო, ბოსნიის შემადგენლობაში ბოსნია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო იუგოსლავიის, ბოსნიის შემადგენელი ნაწილი იყო სწორედ ეს სერბები დასახლებული ანგლავი და მაშინ იქ აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობდა სერბი. ეხლა ჩვენ თუ ამას შევადარებთ აფხაზეთს, აფხაზეთში 60% ცხოვრობდა ქართული ნახევარი ცხოვრობდა ასევე თითქმის მოსახლეობის მთელი ნახევრის ცხინვალის რეგიონში, ხო, ქართული მოსახლეობა. ასე რომ ამ კუთხით ეხა შედარება არ არის ობიექტური და ვერ გავულებთ.
საერთოდ ყოველგვარი შედარება მოიკოჭლებს.
საერთოდ და აი თქვენს რო ამბობთ ეხლა გობა რომ აი იყო კი ეს ოპტიმალური მოდელი, რასაკვირველია ალბათ არ იყო ოპტიმალური მოდელი და ასეთ რთულ სიტუაციებში და ბოსნია ერთ-ერთი რთულია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ არის სამი აი ეს სამი ნაწილისაგან შემდგარი მოსახლეობა. არიან ბოსნიელები, როგორც უკვე აღნიშნე, მუსულმანები, ბოსნიელები არიან, მართლმადიდებელი სერბები და არიან კათოლიკე.
რელიგიას რა ადგილი აქვს ზოგადად ამ კონფლიქტის და ამ გაღვივებაში ან მერე მოგვარებაში?
ისიც რა, ადრე აი უფრო მეტად ქონდა ადგილი. ეხლა ჩემი იყოფნის პერიოდში რო გითხრათ, რომ აი რაღაც ძალიან განსაკუთრებული როლი ქონდა, არა, მე ეს ვერ დავინახე, რომ რაღაც განსაკუთრებული სირთულით დაპირისპირებით გამოირჩეოდნენ ისინი ერთმანეთსაგან. მე მეცაც გეტყვით, ეხლა იქ როდესაც სერბებს და ხორვატებს, სერბებს და ბოსნიელებს ქონდათ კონტაქტი, ქონდა ძალიან, მე ვისაც კონტაქტი ქონდა და ერთმანეთში იყვნენ, ძალიან მეგობრული კონტაქტი ჰქონდათ. მაგრამ მეორე მხრივ რომ ავიღოთ უკვე ეს თავიდანვე ისეთი სიმწვავე დაიწყო ეს კონფლიქტი, რომ ამის დაძლევა ესე ადვილი არ არის. ისტორიულადაც რომ ავიღოთ, აი სულ იყო ისტორიულად განპირობებული აი ეს წინააღმდეგობები და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რაღაცა მოდელის მორგება ისე, რომ აი ეს მოდელს მოარგებ და საპრობლემო საბოლოოდ გადავწყვიტო, არ არის ესე. აი მაგალითად ავიღოთ იქ მოსტარია, ქალაქი მოსტარი, ძალიან ლამაზი ქალაქი ბოსნიაში, სადაც მდინარე ნერეტვა ჩამოდის, ულამაზესი მდინარე.
გაყოფილი ქალაქი,
გაყოფილი ქალაქი, ხო, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, აქეთ ხარ ეს ბოსნიელები, ეს ანერჩიენ არაფერს, მაგრამ ერთმანეთში არ გადადიოდნენ და აქეთ იყვნენ ბოსნიელები, თავისი დაუშვათ იმ არქიტექტურული თვალსაზრისითაც განსხვავდებოდა ეს ორი ნაპირი ნერეტვის ერთმანეთისაგან, აქეთ ხორვატები, იქით ბოსნიელები და არქიტექტურულათაც უკვე შესაბამისი ნაგებობები იყო ამ დინარის ოლქში.
ბოსნია ჰერცეგოვინა მსნობისთვისაც რო ვთქვათ და მერე საუბარი რო განვაგზოთ ბადმუზაზა ევროკავშირში ოფიციალურად გაწევრიანების შესახებ შეიტანა განაცხადი, ბოსნია ჰერცეგოვინა აი ამ მოდელით, რომელთაც იგი არსებობს დღეს როგორც საერთაშორისო სუბიექტი, მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, თუმცა ნატოში გაწევრიანების საკითხი ჯერჯერობით მაინც ღიად რჩება, რადგან იქ არის მთელი რიგი მოთხოვნები. და ახლა ჩვენ გადავიდოთ ნელ-ნელა უკვე საქართველოს რეალობაზე და საქართველო აგერ უკვე 10 დღეა რა სხვა რეალობაში ცხოვრობს საქართველოს მოქალაქეებს ბიომეტრიული პასპორტებით შეუძლიათ ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობა, შენგენის პლუს კიდე 4 ქვეყანა. თქვენ რა სიტყვით ბანუზაზე, ხა რაღაც 10 დღე არ არის შესაძამებლად საკმარისი, მაგრამ ან რა სიტყვით, ან კიდევ რა სურჩევთ, იმიტომ რომ ჩეხეთი ყოველთვის იყო ქართველი ტურისტებისთვის იყო დარჩება მიმზიდველი ქვეყანა, მაგრამ აქ არის კაცრი მოთხოვნები. თქვენ რას ურჩევდით? რა უნდა გაითვალისწინონ ჩეხეთში ჩამოსულმა ადამიანებმა?
ჩეხეთში ჩამოსულმა ადამიანებმა უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ სამი თვის შემდეგ აუცილებლად უნდა დატოვონ ტერიტორია. ეს არის მოთხოვნა, იმიტომ რომ 100, ნუ გამოცხადებული ეს უკვე ოფიციალურადაც, 180 დღის განმავლობაში მათ უფლება აქვთ იყო 90 დღე, შემდეგ წავლენ ისევ საქართველოში. ასე რომ ბიზნესის თვალსაზრისით თუ ვინმეს ბიზნესის გაკეთება უნდა, ან თუ კი ვინმეს დათვალიერება უნდა, ტურიზმი უნდა, ან თუ კი ვინმეს სხვა რაიმე, ვინმეს მონახულება უნდა, ამის ამ კუთხით არავითარი პრობლემა არ არსებობს. უბრალოდ ეს შეზღუდვები არის დაწესებული იმისთვის, რომ აქ არ დარჩნენ
საიმიგრაციო მოთხოვნები
არ დარჩნენ და შემდეგ არ გახდნენ არალეგალები, რომელსაც ესენი ძალიან ებრძვიან, განსაკუთრებით სირიაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს არის ძალიან მკივნეული საერთოდ ევროპული სახელმწიფოებისთვის და მათ შორის ჩეხეთისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა ჩეხი ევროპარლამენტის პარლამენტარების 100%-იანი მხარდაჭერა და ყველა თავიდანვე ცალსახად გვიჭერდა მხარს. თუ ვინმე უსმენს დღეს თქვენს ეთერს, მინდა ეს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ჩეხები მყავს ხედულობ ჩეხი ევროპარლამენტარები და მათ კიდევ ერთხელ გადაუხადო დიდი მადლობა ამისათვის და საერთოდ ჩეხების შემდგომ ნაბიჯებსაც ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს შემდგომ ნაბიჯებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოების, უფრო ახლო თანამშრომლობის და შემდგომში რასაკვირველია საქართველოს გაწევრიანებით ევროკავშირში.
საერთოდ თუ მოემატა მუშაობა იმის გამო, რომ სავიზო ლიბერალიზება უკვე ამოქმედდა და არ არის უკვე საბოლოოდ დადგენილი პირდაპირი საავიაციო რეისის
საერთოდ ჯერჯერობით ახლა ჩვენთან იმის გამო რომ პირდაპირი ავიახაზები არ არის აქედან გამომდინარე ჩვენთან აი ეს მუშაობა ნაკლებია ჯერჯერობით მაგრამ 22 მაისიდან თუ არ ვიცი მაისის ბოლოდან მე მგონი 22 მაისიდან უკვე პირდაპირი რეისების განხორციელებას დაიწყებს აირზენა პრაღა თბილისის მიმართულებით და აი ეს ძალიან გვიხარია, მისასალმებელია ჩემო ბატონო და რასაკვირველია ეს პირველ რიგში ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის, რაც საერთოდ ჩეხების უგეუნებოდნენ, რომ იქნება ქართულ მხარემ და გახსნას პირდაპირი რეისი პრაღაში და აი იხსნება ეს პირდაპირი რეისი და ეს იქნება ძალიან პოზიტიური. Ну, შეიძლება რაღაც გარკვეული კუთხით, საკონსულო კუთხით ამის შემდეგ უფრო დატვირთული მუშაობა კონდეს, მაგრამ ჩვენ სათავეს ამის.
სოციალურ ბატონზას პირადი დაკვირვებითაც შემილია ამის თქმა, რომ ძალიან მოიმატა ჩეხეთიდან საქართველოსში წამსვლელთა და მოგზაურთა რაოდენობა. ამას წინათ ერთ-ერთი მეზობელი ქალი, რომელსაც ნუ ახლა ჩეხეთში დიდი მეზობლობა და ის არიციან, მაგრამ ნუ კაიკეთილი სამით ვიცნობ მოულოდნელად მოვიდოდა მკითხა თქვენ ხო ქართველი ხართო? მოთხარ კი გიო გახლავართ მოთქ. ხო დაი ჩემი ახლო მეგობარი მიდის საქართველოსში რომ სამოგზაურათო და ძალიან გახარებულია ამითო და შეიძლება მეც ვიფიქრებო რომ წავიდე საქართველოში, მეტყვი ამბობენ რომ იქ კაი ბუნება და ძალიან კარგი სამზარეულო არსებობს, რაზეც მეუთხარი რომ მოუწონე მოკლედ ეს იარჩევა.
ბევრს ახსოვს კიდევაც საბჭოთა კავშირის დროს შემოდიოდა აქ კონიაკი ქართული.
გრუზინიაკი.
ხო, გრუზინიაკი და სომხები ეჭვიანობენ კიდევაც დღეს, რატო უფრო პოპულარული ქართული შემოდიოდა აქ და ძალიან უყვართ ეს ქართული კონიაკი, უძახიან დღესაც გრუზინიაკს. ღვინოც ძალიან უყვართ, ქართული ღვინო, ვინც ნაყოფია საქართველოში, ძალიან მოწონს და უყვართ საქართველო და სხვა შორის ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩეხეთის განვითარების პროგრამა ასრულებს ძალიან კარგ პროგრამებს საქართველოში, აგეთებს პროგრამებს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. ომალოში აქვს აღებული ტერიტორია, სადაც ხორციელდება ეს პროგრამები და იმ ომალოში ყველას დიდი რაოდენობა დღეს ჩეხების დადის ტურისტების. ეთქობა ესეც
ველური ბუნება უყვართ ჩეხებს
ძალიან 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 და მე ვფიქრობ, რომ ასევე უნდა გადაღებული იქნას სანადირო მეურნეობების კულტურა საქართველოში. ამათ კარგი ტრადიციები აქვს და ძალიან რაც შეგვიძლია ჩვენ გადავიტანოთ და აი ესეც იქნება კიდე ტურიზმის შემოდინების ერთ-ერთი საშუალება და წყარო.
ზაზა გოქსაძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთში ჩეხეთის რესპუბლიკაში პასუხობდა შეკითხვებს, რაც იმაში დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით